بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1444 katika darasa ya kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul lifadilat al-shaykh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari حفظه الله تعالى tulimalizia katika kikao kilichopita kuzungumzia haki za watoto na nyasia nyingi alizozitoa shekhe jazakallahu khairan kwa wazazi juu ya watoto wao kuanzia kikao cha leo insha Allah tutaanza mada nyingine ambayo ndio mabhath ya mwisho katika kitabu hiki bayanu huquqil walidaini fil islam na hapa atabainisha haki za wazazi wawili katika Uislamu قال حفظه الله تعالى باب بر الوالدين باب احسان ووفاء ورعايه وصفاء tukizungumzia mlango wa kuwafanyia wema wazazi wawili birru alwalidain ni mlango wa wema na kulipa ule wema aliyofanyiwa mja kadhalika kuchunga haki wala shaka annana إذا استطعنا أن نفقه حق الوالدين كان هذا الأمر سببا كبيرا وعظيما في دفع كثير من الإشكالات والمناغصات في الأسرة بلا شك tukiweza kufahamu haki za wazazi wawili basi hili jambo litakuwa ni sababu kubwa sana adhimu katika kuondoa matatizo mengi yanayotokea katika familia na mambo ya kutatiza yanayotokea katika familia matatizo mengi yatokea katika majumba kwa sababu ya kutojua watu kila mmoja haki za mwenzake hata baina ya mume na mke ukisikia pale popote pametokea mzozo ukitizama makini utakuta kuwa kuna mipaka ya kisheria haikuchungwa katika sehemu kama ile ndio ikapelekea watu hawa wakawa hawaishi na raha kadhalika mahusiano baina ya mzazi na mtoto ile mipaka ya kisheria isipochungwa basi pia hutokea mambo kama haya ikawa ndani ya familia hakuna raha mtoto hajui haki za baba yake hajui haki za mama yake ikawa ni tafrani ndani ya nyumba na hili leo limekithiri sana 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 na hii ni mojawapo ya maana ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema antaridal amatu rabbataha katika ashratu saa na alama za kiyama ni kuwa kijakazi atamzaa bwana wake. Katika mojawapo wa maelezo wanaoviona ni kuwa watoto watakuwa kiamiliana na wazazi wao kama watumwa, namna watakavyokuwa na kibri na jeuri, watawachukulia wazazi wao kama mfano wa watumwa, kama si chochote. Na hili jambo lipo katika mujtamaa wetu, si jambo ambalo limefichika, na kila mmoja aliona ndani ya nyumba yake. Kilichochangia pakubwa katika hili ni wale watoto kutojua haki za wazazi wao. Nitawapeni mfano mzuri wa kuonyesha namna gani tumezembea pakubwa katika jambo la kuwalea watoto, kuwajuza haki za wazazi wao, na kadhalika kuwajuza dini yao ili waielewe. Sasa hivi mashule yamefungwa, na wenyewe wasema yatafungwa muda mrefu, nafikiri takriban miezi miwili, sio? Mashule yamefungwa takriban miezi miwili. Sasa huu ndio wakati ambao wazazi watakikana wautumie kuwasomesha watoto wao dini yao vizuri kwa makini kabisa, sababu mtoto sasa hivi hana kazi ya kufanya. Hivi weweza kuamini kuwa walimu wa madaris sasa hivi jazakumullahu khairan wafanya bidii sana katika kufikisha zile manahij na kuwafundisha wale watoto ili wawasukume pakubwa, kwa sababu ndio nafasi kama hii haipatikani ya kuwapata watoto kwa muda mrefu. Mzazi amchukua mtoto wake ndio yasafiri naye sasa. Aenda wapi? Aenda Dubai kupumzika wiki mbili. Akirudi atapumzika tena wiki moja, kwa sababu anchoka. Alicheza sana kule Dubai. Kisha ana wiki nyingine ya kuwatembelea jamaa zake wa Kenya. Yuko wapi? Yuko Nairobi. Akigundua hivi mwezi ushapita. Kisha huyo huyo mzazi ataka ruhusa ya wiki nzima kabla ya kufunguliwa shule, ili ajitayarishe kwa ajili ya nini? Kuwanunulia watoto vitabu, fanya kadha, tena huwa mkali. Hawa walimu wa madrasa hawapumzishi watoto, kumbe mwezi mzima alikuwa holiday, hakuja madrasa. Wallahi kama kuna uzembe ambao baadhi ya wazazi hufanya, sijaona mfano huu. Yaani sisi tuwachukulia walimu wa madrasa ni kitu gani? Ama tuwachukulia masomo ya dini nini? Wewe ushamuona mzazi mfunguliwa shule enda holiday. Lakini kwa sababu kwetu sisi dini yetu si chochote. Ule ukweli yani kwa vitendo, hata kama mtu hasemi. Lakini mambo ya ajabu sana. Nazungumza haya kwa sababu ndivyo yanavyofanyika saa hii. Hivi tunavyozungumza saa hii. Walimu wa madrasa walalamika sana kuhusu kutohudhuria wakati wao walikuwa watarajia ndio nafasi ya kuwachukulia wale watoto kuwasongeza mbele. Asa huu ni mfano mzuri wa kuonyesha kuwa pia sisi wazazi twazembea katika kuwafundisha watoto wetu dini yao ili waweze kujua haki za kila mmoja ni zipi. Mtoto kutofahamu haki za mzazi wake kumepelekea pakubwa katika kuwa muovu jabari dhidi ya wazazi wake. Walmaksudu bilbirri fi haki lwalidaini huwa lihsanu ilayhima walatfu alayhima warifqu bihima warriayatu liahwalihima. Tukizungumzia haki za wazazi au kuwafanyia wema wazazi wawili, ingia ndani yake kuwafanyia ihsan, kuwa mpole kwao, kadhalika kuchunga hali za wale wazazi. pia ingia ndani yake adamu ta'arrud lahuma bil isaati bi ayi naw'in min anwa' al isaa, kutuwafanyia uovu wazazi wawili kwa aina yote ya uovu kabisa. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo ameyakataza kwa mtoto kumfanyia mzazi wake, nasema fala taqul lahuma uffin. Na uff ndio adna shay, kitu cha chini kabisa ambacho mtu anaweza kumkosea nacho mzazi. Mwanangu njoo nitakutuma. Hiyo ndio uff. Yani hata si neno. Tayari wewe waisabika umemfanyia uovu mzazi wako kwa neno hilo tu. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataza uff, vipi kumjibu yule mzazi kwa maneno? Ama vipi mpaka kufikia mtu kumpiga mzazi wake, kamfanyia ujeuri mkubwa mzazi wake? Wengine huwaambia wazazi wao, nitakuonyesha wewe. Wewe hujamuonyesha chochote, wewe wajionyesha mwenyewe, utakuja kuuona huu ulimwengu, hujaona kitu. Kwa hivyo kutomuudhi yule mzazi na kutomfanyia uovu wa aina yoyote, aina yoyote. Kadhalika yaingia katika birru lwalidaini, katika haki za wazazi wawili, ikramu asdiqaihima min ba'dihima, kuwakirimu marafiki zake mzazi wako baada ya wazazi wako kuondoka duniani. Kwa wale ambao walikuwa ni marafiki zake, watu wake wa karibu, wewe mtoto kuwakirimu wale ni sawa na kumfanyia wema mzazi wako. Falhadithu an birri alwalidaini hadithun an faridhatin muhkama wa an sha'iratin muhimma. Tukizungumza mazungumzo kuhusu wazazi wawili, hawa ni mazungumzo ya jambo la faradhi ambalo ufaradhi wake umethibiti kwa dalili za wazi kabisa, hauna shaka ndani yake, bali ni katika alama muhimu sana za dini yetu ya Uislamu, kuwa mwema kwa mzazi wako. Waladillatu shar'iyyatu fi bayani ahamiyati hadha al-amr akthar min an tuhsar, dalili za kisheria zinazozungumzia umuhimu wa jambo hili ni nyingi mno, pengine ukashindwa kuzidhibiti idadi yake. Waqad tawatarat al-adillatu wa tawafarat wa kathurat dalalatuha min nusus al-kitabi was-sunnah, zimekuja dalili kwa njia ya tawatur, hazina shaka ndani yake kabisa, nyingi kabisa katika Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa athar as-sahaba radhiyallahu anhum, na kadhalika athar za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum fi at-ta'kid ala ahammiyati hadhihi al-fariida, katika kutilia mkazo sana juu ya umuhimu wa faradhi hii. Fa min kitabillahi azza wa jalla, tukianza na Qur'an, qawluhu ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa aziorodhesha haki muhimu sana, akaanza na haki ya kwanza ambayo ni tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala wala msimshirikishe na chochote. Kisha haki ya pili, wa bil walidaini ihsana, na akaamrisha watu kufanyia wema wazazi wawili. فقرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بحقه العظيم وهو التوحيد. تزامنا من جاني الله سبحانه وتعالى amefunganisha hapa kuwafanyia wema wazazi wawili, akakuweka pamoja na haki yake عظيم نوع التوحيد. بيانا لعظم منزلة هذا الحق وأهميته, ili kubainisha cheo kikubwa sana cha haki hii ya wazazi wawili na umuhimu wake. Wa qawluhu azza wa jalla, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Fa qawluhu wa qadha ay awjaba wa amara, na kaamrisha na kuwajibisha. Alla yu'bada illa huwa subhanahu wa ta'ala, kuwa asiabudiwe yeyote isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa bil walidaini ihsana, ay ahsinu ilayhima ihsanan, muwafanyie wema sana wazazi wenu. Wa qawluhu azza wa jalla, wa wasayna al insana biwalidayhi ihsana, tukamuusia huyu mwanadamu juu ya kuwafanyia wema wazazi wake. حملته أمه كرها ووضعته كرها. نهي الجامب لك واضح كل كباب ونن يتومب لأولمام نذيكي يولمام وبتا ذيكي ساز نبيا كجفنغوا نذيكي ذيكي جو يذيكي كوانا حق كوب وسانا جو ياكو. إذن بهذه آية بازو الله سبحانه وتعالى ننياكي ameliamrisha jambo hili la kuwafanyia wema wazazi. Wa min sunnati nabawiyya, na tukija katika dalili za sunna ambazo ndio nyingi sana. Jaa min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala, katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema, sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah, قال الصلاة على وقتها. ابن مسعود لموليزا متومي صلى الله عليه وسلم عمل جاني يبن لززايدك والله كم يصالك ووكتواك. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين, عمل يبيني نقوفن يوم وززوين. وفي رواية جاء بعد بر الوالدين أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل فقال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وكتك رواية يمكوج ابن مسعود رضي الله عنه علي وليز صالتين بعد يكون بي وجنب لبيل ونبر الوالدين أكوليزة نصوالي kisha baada ya hilo nilipi, akaambiwa aljihadu fi sabilillah, ni kupigana vita katika njia ya Allah. Fa birrughmi min anna manzilata aljihadi manzilatun adhima illa anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qaddama birra alwalidaini alayha, pamoja na kuwa cheo cha aljihad fi sabilillah ni kikubwa mno katika sheria ya Allah, lakini tuona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametanguliza kuwafanyia wema wazazi wawili juu ya jihad fi sabilillah. Bali katika hadithi inayofuata, wajaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuridu aljihad, bwana mmoja katika masahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataka kuingia katika jihad fi sabilillah, maana mtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam pia yeye amtume pamoja na vile vikosi anaovituma katika vita. Fasaalahu sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidak, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, je, wazazi wako wako hai wewe? Qala naam, qala fafihima fajahid. Wataka jihad, nenda kafanyi jihad ya kuwafanyia wema wazazi wako wawili. فأمره صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وآثره على الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى مع ما فيه من نصرة الإسلام ودفع العدو. نتوما صلى الله عليه وسلم akamwamrisha huyu bwana kwenda kuwafanyia wema wazazi wake wawili, bali ili jambo akalitanguliza juu ya jihad fi sabilillah, na kupigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna kuinusuru dini ya Allah na kuzuia madhara yanayotokana na adui wa Uislamu. Fa'a'zamu min hadha kulli an yabarra al-insanu walidayhi, kubwa zaidi kuliko hayo yote ni kuwa awe mwema mja wa Allah juu ya wazazi wake. وجاء معاوية بن حيدة رضي الله عنه يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة لكم تومي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله من أبر يعني الناني ننفيه بما يا رسول الله قال أمك أكما بيا مماك ليو كنزي أمتوتو يكوليا كما كنا توسي واتو ولفاني توسي يعني ni kumuita ni mtoto wewe, mtoto wa mama wewe. Basi na yule mtoto maskini kwa vile hafahamu, akiambiwa mtoto wa mama yeye wakasirika. Wewe mtoto wa mama wewe. Mwambie tena mara tatu, si mara moja. Si mamangu, kuna kitu gani? Eshfi. Ama ulizaliwa na babako, utatuambia alikuzaa vipi baba? Hebu tueleze. Ama ndio nyinyi wale transgender siyo nini? Sio? Akili yako mzima wafanye istihza na mama yake mtu bwana. Sasa subhanallah, wale watoto kuanzia wadogo ukuzwa kuwa yani wewe ukiitwa ni mtoto wa mama ni jambo la kulidharau, yani mama utakubalije bwana? Lakini tumuona mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, huyu sahaba muuliza nani ambaye ana haki zaidi ya kufanyiwa wema. Wa kwanza akamwambia ummak. Qala qultu thumma man, qala ummak. Qala qultu thumma man, qala ummak. Mara ngapi? Mara tatu. Amrejelea maneno. Qala qultu thumma man, qala thumma abaka thumma al-aqrab fal-aqrab, kisha baba yako. Kisha kila mtu akiwa karibu zaidi katika familia yako mtanguliza katika kumfanyia wema. وتكراره صلى الله عليه وسلم للفظ الأم فيه بيان لخصوصية بر الوالدة على الوالد وعظم حقها عليه ثم لعظم منزلة البر عموما. هابا متومي صلى الله عليه وسلم ككريري تمكل ماما إلي كبينيشا كنا مامبو أم خصيشونايو huyu mzazi mama juu ya mzazi baba, na haki yake namna ilivyokuwa kubwa. Kisha akabainisha pia mtume sallallahu alaihi wasallam cheo kikubwa cha kuwafanyia wema watu kwa ujumla, na hakuna watu ambao katika majumba leo watoto wengi huwadharau kama mama zao, ambao hapa ndio wamesitizwa wa mama, lakini wakachukuliwa kama si chochote. Akina mama maskini, ukampata yule mtoto jeuri kabisa, pengine akiingia babake ndani ile nyumba akaweka mkia wake huyo akatulia kabisa, lakini akiondoka tu yule baba, sasa mbaki nani? Ni mama peke yake. Ataona cha mtema kuni, wasema yule mama akamfanya si chochote mbele yake, akamdharau, akamtupia matusi, akamfanyia jeuri. Wengi katika watoto wako namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya ule upole na udhaifu waliokuwa nao wanawake. Ingawa si wote wako, akina mama usimama kisawasawa katika majumba, jazahunna Allahu khairan, lakini mara nyingi utampata yule mama ana upole, Sasa na yule mtoto ndio autumie ule upole, hasira zake zote ankuje nyumbani ankusama khamri. Mimi natoka kule hakuna khamri na nyumba, takula muhogo taki hatoto wao sio ina gani. Kelele zote nazipiga kwa sababu ndani ya nyumba nkosa chapati. Si uwe na yako kisha ndio pige kelele. Amka yeye, kuna wengine akina mama wana huruma sana, asubuhi aenda kumulia mtoto wake mbahazi viazi vya karai, subajia alala yule mtoto, yalla yalla swala alfajiri, akarudi kulala. Akiamka mashallah, kuna nini leo? Ah mwanangu, kuna mahamri, kuna nini? Mbona ukuweka chatini hapa? Sadala. Ni kwa hilo ndo mtolea mama yako maneno. Wewe wajua mimi napenda chatini mimi, si napenda ukwaju wewe. Yule mama akapewa maneno machafu pale na kelele pale, sababu mkula tu, kula tu. Haya yafanyika sana sana, asubuhi kila siku mkelele tu mna nyuma. Bwana mkubwa hakupata kile anachokitaka, na yeye mwenyewe bado alelewa kama paka wa dukani tu, hata panya akipita amwacha, hana maana ndani ya nyumba. Wengi katika wao tunaona hana maana wala faida ndani ya nyumba isipokuwa mkelele na nini, basi tovu wa adabu. Wengi katika vijana utaona kuna namna hii, jitoto limelelewa katika kuvia via ndani ya nyumba na ni kelele, au ndo ana kelele wewe. Allahu musta'an. Akatupa maneno ya kumuudhi mzazi wake kuanzia asubuhi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ausia sana kuhusu huyu mama. وفي قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ile bwana aliyekuja kushtakia kwa mzazi wake atakuchukua katika mali yake, kwambia wewe na mali yako nyote wawili ni nani? Ndio baba yako. Lakini ingawa hii hadithi sije ikatumiwa vibana kina baba, kuna masharti sheria imeweka katika yule mzazi kutumia mali ya mtoto wake. Mwanzo atumie wakati iwahitajia, kisha asiwe ataichukua mali ya mtoto wake mmoja akampelekea mtoto mwingine, yani ndete hapa ashika wewe nenda. Hii haifai, haram, kwa mdhulumu ile mtoto. Alafu huwezi kuchukua ukaimaliza ile mali yake mpaka ule mtaji wake mwingine wa biashara ukaenda nao wewe, ukamwacha fakiri. Haya yote hayaruhusiwi, lakini kuchukua kwa kadri ya vile anavyohitajia yule mzazi, ana haki juu ya mali ya mtoto wake. Kwa hiyo katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abika, bayanun bi anna hubba alwaladi liwalidihi aslun mungharisun fi alfitr as-salima lihadha ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-ibna wa malahu milkan lil-abi. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaonyesha kuwa mahaba ya mtoto kwa mzazi wake ni asli ambayo iko katika fitra, katika maumbile yaliyosalimika. Mtoto kumpenda baba yake na mama yake ni jambo ambalo liko, na wengi katika vijana leo, hata hapa katika mshtaba tunaoishi, unawaona wanaotoa ujeuri kwa wazazi wao na kuwadharau na kuwafanyia vile wanavyowafanyia. Iko siku yule mzazi atafariki, Allah akikupa umri utakuja kuona na macho yako mzazi wako akifariki. Wallahi alazim, yale yote ulikuwa ukimfanyia pale unapoambiwa baba yako amefariki, yatarudi katika moyo wako na akili yako yapita, mimi nimemfanyia hivi, mimi nimemfanyia hivi. Subhanallah, yote yapita. Sasa wajuta, lau kama ningelimfanyia wema yule mzazi wangu kabla hajaondoka, lakini kusha ashafariki, ashaondoka, utatamani kusikia sauti yake aingie ndani ya nyumba aseme salamu alaykum, utatamani, utaisikia sauti. Lakini kabla ya kufika huko, chunga sana, wacha jeuri. Kuna watu, kuna neema Allah amewapa, waziona ni neema za kawaida. Wangapi katika watu ambao wamewakosa wazazi wao wakiwa wadogo, watamani lau kama wangekuwa wakubwa wafanyie wema. Pamoja na kuwa tutakuja kusoma hapa kwa ule wema haufungiki kwa kufa kwa yule mzazi, lakini atamani lau kama angelimfanyia yule mzazi babake ama mama yake ule wema, lakini nafasi hiyo hana. Kini wakati anapoanguka tu yule mzazi, ikiwa ni baba, itapita kama shariti vile, kama kaseti vile. Na ndio utakuja kuwaona wengi wao ambao wanaheri kidogo, siku ile atalia wewe hujaona, akumbuka yale madhila aliyokuwa akimfanyia mzazi wake, atamani lau kama atarudi amuombe msamaha, amfanyie wema. Sasa kwa nini ifikie hapo? Si utumie nafasi. Mlango katika milango ya pepo wewe unao, kisha wacheza nao. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يقاد الوالد بالولد أي إن افترض أن يقتل الأب ابنه لأمر من الأمور كم فانو تتكولي انفانو يولي بابا أمموه متتواكي وسأبو يوتي يولي بابا ككسريك كموه متتواكي وقدر الله عز وجل عليه ذلك الله ممكدريك ويولي بابا كم فانو أمموه متتواكي kumetokea sababu yoyote ile, fa innahu la yuqadha bihi, yule mzazi hauawi kwa kumuua mtoto wake. Hisi tunajua kuwa anayeua na yeye huuawa, an-nafs bin nafs, lakini mzazi akimuua mtoto wake halipizwi kisasi, bi maana hauawi. Si wafahamu kuonyesha ukubwa wa haki yake, akapewa hii hususia. Sababu ni ngumu sana mwanzo kupata yule mzazi baba amuua mtoto wake, jambo gumu sana. Kwa yale mahaba Allah aliyojenga katika moyo wake juu ya mtoto wake, hakuna baba yoyote ulimwenguni kokote kule isipokuwa atamani mtoto wake awe mbora kuliko yeye. Na kama kuna mzazi ambaye amuonea uhasidi mtoto wake, njoo nionyeshe huyu hataki mtoto wake, hamtakii khairi, si kweli. Wakati mwingine waweza kumwona yule baba mkali sana, naweza kumwona yule mtoto lakini si amfanya jambo la sawa, hajaridhika kile kiwango, ataka aje awe zaidi kuliko yeye, atamani. Na raha ya mzazi ni amuone mtoto wake amekuja akawa bora kuliko yeye katika jambo lolote lile la kheri, hata katika mambo ya kidunia. Sasa ni ngumu sana kumpata eti mzazi baba aende akamuue mtoto wake mfano. Na hata ikitokea, ikikadiriwa imetokea, basi hauawi baba kwa kumuua mtoto wake. Wajaa min hadithi Abi Usaid As-Sa'idi radiyallahu anhu qal baina nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salima faqal Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba wake, akaja bwana mmoja katika kabila la Bani Salima, akamwambia ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ni swali muhimu sana. Wazazi wake washafariki, je, kumebakia wema naweza kuwafanyia wazazi wangu baada ya kuwa wazazi wangu washaondoka duniani? Qal Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, naam, as-salatu alayhima, as-salatu huna bi maana ad-du'a, kuwaombea dua wazazi wako. Na hili ni muhimu sana kuliko chochote, kuliko hata kumtolea sadaka yule mzazi wako. Sasa kwa mfano, kwa sababu hii sadaka naitoa ili thawabu yake ifike kwa mzazi wangu, yafika, lakini dua ni bora zaidi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja kukatika kwa amal za mwanadamu anapofariki katika huu ulimwengu, alipomtaja mtoto akasema au waladin salihin yad'u lahu, hakusema yatasaddaq lahu, pamoja na kuwa sadaka yafika kwa yule mzazi, lakini kuonyesha kuwa dua ndiyo amali kubwa zaidi ambayo mzazi afanyiwa na mtoto wake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akizungumzia kuhusu iftar as-sa'im, bwana muuliza kuhusu kufuturisha waliofunga Ramadhani, kisha ninuie kuwa hii ni sadaka kwa wazazi wangu. Nasema naam, yafika, lakini dua yako ni bora zaidi kuliko hilo. Wewe usisahau Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika wasia aliyompa mtoto akamwambia, waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, akakuelekeza wewe katika nini? Katika dua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa jambo la kwanza kabisa as-salatu alayhima, ay dua, kuombea dua wazazi wako. Hili jambo usiliwache kabisa, kila unaposali usisahau kuwaombea wazazi wako. Hili jambo usilisahau kabisa, muhimu sana. Na ukitaka kujua wewe ni mtu mwema, jiangalie katika hili. Je, waombea wazazi wako dua? So Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwita mtoto mwema akasema, au waladin salihin yad'u lahu, mtoto mwema. Akamwita mwema ni yule anayemwombea nani? Mzazi wake. So, wewe mizani yako utataka kujipima kama wewe ni mwema, jiangalie katika dua yako. Kila unapofanya dua umewekea wazazi wako haki hiyo? Mmoja katika salaf akataja kuwa, mimi natarajia kuwa nitakuwa nimewafikishia pakubwa sana haki wazazi wangu wawili. Akawa asema katika kila swala ninayoswali, swala ngapi? Tano. Nawaombea wazazi wangu katika kila swala, naposwali nawaombea dua. Na hili amelipata wapi? Asema kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila anapotaja haki yake ataja na haki za nani? Za wazazi. Na katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya nini? Ya swala. Kwa pale ninapoitekeleza haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale pale natumia nafasi ya kutekeleza haki ya nani? Ya wazazi wangu, kwa kuombea dua. Awaombea dua wazazi wake. Qala wal istighfaru lahuma, na kuwaombea istighfaru, Allah awasamehe. Na kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza kuhusu yule bwana ambaye amenyanyuliwa daraja kubwa peponi, fayaqulu ya rabbi anna li hadha, mimi sikufanya amali ambayo yanifikisha mimi kuwa katika daraja ya juu namna hii peponi, nimepata wapi hii? Qala bistighfar ibnika lak, kwa sababu mtoto wako alikuwa akikuombea maghfira ndio ukafikia daraja hili. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, na kutekeleza wasia wao baada ya wao kuondoka, wamekuhusia jambo ukalitekeleza. Wasilatu rahim allati la tusalu illa bihima, na kuunganisha kizazi, bimaana jamaa zake baba yako wote uwe utawaunganisha. Wa ikramu sadiqihima, na kuwafanyia wema na kuwakirimu marafiki zake baba yako, wawajua wewe, fulani yule rafiki yake babangu, fulani yule rafiki yake babangu, wale wachukulie kama wazazi wako, uwafanyie wema. Ndio Ibn Umar radhiallahu anhuma siku moja katika safari akakutana na bwana mmoja bedui akiwa na wenzake, akamsalimia kwa ihtiram mpaka kilemba kichwani mwake akakitoa, akamvisha, akatoa jumba alikuwa nalo akamvisha, akampa zawadi vitu ambavyo alikuwa yeye mwenyewe amevaa katika mwili wake. Yule bwana alipoondoka atakwambia, yule bwana mbedui yule, ukimpa kitu kidogo tu hivi basi washukuru, kwa nini unamfanyia yote yani? Sema yule alikuwa rafiki yake baba yangu Umar, alikuwa rafiki yake sana. Na katika kumfanyia wema mzazi wako, na hapo baada ya kufariki Umar radhiallahu anhu, ni kuwafanyia wema marafiki zake mzazi wako. Famin tamami riayati wa lutfi llahi azza wa jalla bilwalidaini idh jaala libirrihima sabilan ba'da mautihima ولم يقصره على حياتهما. katika kule kutimiza neema ya kuwachunga hawa wazazi wawili, Allah subhanahu wa ta'ala katika rehema zake amejalia njia ya kuwafanyia wema wale wazazi mpaka baada ya kufa, wala haukufungwa ule wema katika uhai wao peke yake, bali hata baada ya kufa pia kuna wema za kufanya. Muda umesonga sana, bado zimebakia hadithi kadhaa katika hili, kuna tarajia nzimalize, lakini subhanallah ni nyingi. Hadithi ya 7, ya 8, ya 9 takuja inshallah ta'ala kuzimalizia katika kikao kitakachokuja. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.